Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. Ahojte. Sme radi, že ste si nás opäť zapli po dlhšej dobe. V novom roku k vám prichádzame s novou sériou Medicastu a za tú minulú by sme vám chceli viac ako 16 000 krát poďakovať. Presne toľkokrát ste si nás pustili. Dnes je s nami v Medicaste Ľubica, študentka a cestovateľka z Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové. Pokiaľ chcete vedieť, do koho sa zamilovala na prvý pohľad, koľko plusiek potrebovala na úspešné absolvovanie histológie a čo všetko sa dalo stihnúť počas covidu, tak pozorne počúvajte. Ahojte, ja som Ľubica, študujem 6. ročník na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Som z Bratislavy a vo voľnom čase sa venujem rada nejakej umeleckej činnosti. Rada maľujem, kreslím alebo vytváram nejaké DIY veci. Okrem toho športujem, korčuľujem, bicyklujem a behám.
A čo si naposledy takého vyrobila?
Naposledy som na Vianoce tak maľovala intenzívne. Ja rada dávam nejaké svoje obrazy ako darčeky, takže to som maľovala nejaké galaxie.
Do ktorej by si najradšej asi ušla, nie? Pred koronou.
Áno.
A ako vyzerá tvoje športovanie počas covidu?
No ja som veľmi intenzívne športovala práve počas covidu, lebo to je taký dobrý útek vyvetreť si hlavu niekde do prírody. A začala som dosť intenzívne behať, ale teraz som si naposledy cez Vianoce už spravila niečo s nohou a teda už 2 mesiace som nebola schopná vykonávať žiadnu športovú aktivitu, takže už mám z toho trošku úzkosť.
Takže intenzívne sleduješ Netflix?
Ja sa momentálne intenzívne pripravujem na štátnicu z interny, takže bohužiaľ Netflix nie je možnosť.
No, to ti nezavidíme. Ale budeš to mať za sebou, budeš šťastná.
Ja dúfam, ja už sa neviem dočkať toho dňa, keď si obnovím život.
Keď dáš do rohu hnusného češku, teda neviem, z čoho sa učíš.
Ale všetkého. Všetko.
Spomínala si, že si z Bratislavy. Mňa by zaujímalo, prečo Hradec?
Ono to je vlastne ten argument, že som z Bratislavy a ja som nechcela úplne zostávať na vysokú školu doma. Nechcela som ešte 6 rokov bývať doma a zároveň ono sa mi nepáčil úplne ten princíp, akým fungovali príjmačky, že sa mám naučiť naspamäť nejaké otázky a nemusím ani rozmýšľať pri tom vlastne. A tá cena tam takisto je teda nejakých 80 eur, čo si pamätám bolo. Čo mi prišlo hrozne veľa, za to som mala 4 príjmačky v Českej republike.
To je pravda, no, čo hovoríš, aj to s tým memorovaním. Ja som tak bola v Prahe a tiež tam v podstate fungujú na taký istý spôsob tie príjmačky. Mm-hmm. A pamätám si, že keď sme na to mali, ja neviem, 3 hodiny, slečna to odovzdala za 30 minút.
No,
akože pochybujem, že asi niečomu rozumela, to išla, asi myslím iba.
Hej, a to je také, všetko. Že sa začnú učiť niekedy v auguste predchádzajúceho roka a celý rok robia iba otázky jednu za druhým a pritom vôbec tomu nemusia rozumieť.
A kedy si sa začala pripravovať ty?
Ja som začala asi v marci. Ale to som začala robiť iba fyziku, lebo ja som nemala na strednej od 2. ročníka fyziku, takže ja som bola úplne mimo z fyziky a začala som sa to učiť nejako sama. A potom som teda k tomu pridala nejaké tie ďalšie materiály, ale my sme mali na vysokej škole akože na seminároch veľmi dobrú chémiu aj biológiu, takže ja som bola z tohto veľmi dobre pripravená na príjmačky a potom som tú fyziku nejako robila, potom ešte samostatne. A chodievala som na prípravný kurz do Brna.
Na prípravný kurz, ktorý bol priamo na Masaryčka, alebo nejaký
Áno, áno,
extra?
áno, na ten na Masaryčke. Akože už by som to neurobila, nemala som pocit, že by mi to niečo dalo, ale a hlavne to bolo každý druhý víkend vstávať ráno, aby sme, to bola taká skupina nás s spolužiakov, čo sme tam chodili, tak každý druhý víkend vstávať ráno a ísť tam ešte na celú sobotu, mala som z toho také nepríjemné pocity potom.
Dobre, tak keď sa tak zhrnieme, začala si sa učiť na jar a vedela si od začiatku, že bude to Brno, alebo bude to Praha, bude to Hradec. Začala si seba na jednu?
No, ja som išla teda na prijímačky do Brna, do Hradca a do Prahy, ale už v momente, jak som išla na tie prijímačky do Brna, ja som vedela, že do Brna nechcem ísť. Mne to nejako nebolo sympatické práve po tom roku, ako som tam chodievala na ten kurz. A potom boli vlastne prijímačky do Prahy, na tretej lekárskej som bola a tam sa mi veľmi páčilo, to bolo veľmi sympatické prostredie. No a posledné boli prijímačky do Hradca a tam, keď som prišla, tak to som vedela v momente, že to bola láska na prvý pohľad. Ak existuje láska na prvý pohľad, tak to bolo ja a Hradec, pretože tam už keď som vystúpila z vlaku, tak prvé, čo som videla, bola taká poschodová garáž pre bicykle, ktorá nikde nebola na Slovensku, teda ja som predtým ju nevidela a ja som chodievala aj na strednej do školy na bicykli, takže ja som úplne bola nadšená z toho, že môžem chodívať na bicykli tu, všade boli chodníky cyklistické, všade boli parky, zeleň a ja som sa tam cítila naozaj jak doma, hneď od prvého momentu.
Prečo si sa rozhodla študovať práve medicínu? Čo ťa k nej ťahalo?
Pre mňa to nebola úplne jednoznačná voľba. Ja som rozmýšľala nad úplne inými vecami. Ja som chcela robiť herectvo. Som chodievala na strednej aj do divadelného krúžku. Zároveň som rozmýšľala nad dizajnom nejakým interiérovým a takými kreatívnymi vecami hlavne. Ale potom som si povedala, že zo všetkých týchto vecí mám asi najväčšie dary v oblasti rozmýšľania. Takže som sa rozhodla, že asi to viacej zúžitkujem na tej medicíne. A potom sa k tomu pridala ešte aj láska k doktorovi Houseovi, samozrejme. To je asi taká malá časť každého medika, prečo sa rozhodol ísť na medicínu. Takže už som potom si povedala, že tá medicína je dobrý nápad.
A aké materiály ti pomohli dostať sa na tú medicínu?
Ja som sa učila z našich seminárov, ktoré sme mali na strednej škole. Ako som už hovorila, naša stredoškolská chémia aj biológia boli výborné. Mali sme vlastne aj výborné učiteľky, ktoré myslím si, že veľmi formujú potom tú mienku ohľadom toho predmetu. Takže,
s tým súhlasím.
No, ja som práve tie predmety, ktoré najviac nemám rada, sú tie, ktoré, v ktorých učitelia na mne zanechali tú traumu a potom tie dobré sú tie, ktoré mali výborných učiteľov. Takže ja som sa učila z toho a potom, jak sme chodívali na tie prípravné kurzy, tak tam boli nejaké, oni nám dávali nejaké prezentácie k dispozícii a také tradičné zmaturuj z chémie, biológie a nejakú knihu z základy anatómie som si kúpila, myslím, tak nejako to sa volalo. Pretože v Hradci je vlastne ešte okrem biológie, chémie a fyziky ešte skúška zo somatológie, kde sú v podstate otázky iba z ľudského tela.
Jak si hovorila o tej fyzike, že si ju nemala 2 roky, tak práve v Hradci viem, že bola veľmi ťažká fyzika.
Áno, áno.
Tam bolo strašne veľa príkladov a takto to bolo, no, že ľudia mali najmenej bodov vždy z fyziky.
Áno,
ako
áno.
Si to zvládla?
Áno, v Hradci bola fyzika rozhodne najťažšie zo všetkých príjmačiek, ale ja myslím, že ona bola tak ťažká, že aj tí, ktorí ju vedeli dobre, získali pomerne málo bodov. To znamená, že tí, ktorí ju nevedeli vôbec, až tak oveľa neprišli. Ja som mala také skúsenosti s tým, že a tam sa dali dosť dobre nahrabať tie body na biológii, chémii a tej somatológii. Takže a tam sa vlastne v Hradci aj odpočítavajú body za nesprávne odpovede. Takže ja viem, že ľudia mali tak, že 2 body, alebo 1 bod, alebo aj záporné body z fyziky a boli schopní sa dostať na medicínu.
Keď sa vrátim ešte k tej príprave, tak má Hradec vyslovene nejakú svoju knižku?
Nie, 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 nemá. Majú
Tom
odporúčanú
všeobecnom.
literatúru, áno, odporúčaná literatúra, ona je na stránkach zverejnená a tam je nejaké fakt veľké množstvo kníh, ale ono vždycky stačí podľa mňa. Ja som sa neučila nejako špeciálne do Hradca, ja som sa učila tak všeobecne na všetky príjimačky a bolo to úplne postačujúce do Hradca, ako skončila som celkom dobre, no.
Ja som sa nejak paradoxne pripravovala hlavne teda iba do Prahy na prvú lekársku a v podstate mi možno tieto otázky pomohli k tomu sa pripraviť aj na tie príjmačky napríklad do Hradca alebo Olomouca, že neučila som sa z nejakých knížiek, čo oni mali, ale som sa, nie že memorovala, ale učila som sa tie otázky do Prahy, ale vždy som si k nim niečo naštudovala. Takže akože to tiež bolo celkom fajn, že mi to pomohlo, lebo to bolo dosť širokospektré, no len ako nememorovala som sa to jak zoznam.
Ja myslím, že ten koncept učenia sa na každé príjmačky zvlášť je taký veľmi brzdiaci, pretože ono v konečnom
Je.
dôsledku ten objem vedomostí, ktoré treba vedieť, je na každé príjmačky rovnaký. A keď sa človek to učí z rôznych zdrojov, tak to tak metie podľa mňa. Ono je dobré mať jeden zdroj a z toho sa to poriadne naučiť.
Tak súhlasíme aj my, jeden zdroj a najlepšie si vybrať jednu školu.
No.
Áno, lenže to povieš teraz, vieš, lenže keď som ja bola maturantka, tak som si predstavila čo najviac príjmačiek, najviac šance človek má sa niekam dostať, ale je to metúce, no, nie je to pravda, ako koniec koncov.
Je to už síce pár rokov a spomenieš si, ako vyzeral tvoj prímačkový deň?
Áno, to si pamätám veľmi dobre, pretože ja som bola v Hradci na príjmačkách ubytovaná v hoteli, v ktorom som potom aj tie príjmačky robila. Takže ja som v podstate len ráno zišla 5 minút pred začatím testu zo svojho pokoja, zo svojej izby dole do tej haly alebo sály, kde sme robili príjmačky. A tým pádom som si tak trošku ušetrila ten stres. A tie príjmačky prebiehali veľmi pokojne, pretože ja už som vlastne vedela, že som bola prijatá aj do Prahy, aj do Brna, takže som už nemala taký stres, že by som neskončila na vysokej škole. A ja som si to v podstate tak nejako užila, lebo pre mňa to bolo naozaj príjemné prostredie a stíhala som to, nebolo tam nejako málo času alebo časová tieseň. A ešte aj som tam išla so svojou spolužiačkou zo strednej, vlastne boli sme tam dve, robiť tie príjmačky, takže o toto bolo jednoduchšie.
A kedy si sa dozvedela o výsledkoch, že ťa prijali do Hradca?
To bolo pár dní potom, neviem, do týždňa podľa mňa.
A bola to hneď jasná voľba teda.
Áno, pre mňa áno. Rodičia ma odhovárali od toho. Oni chceli, aby som išla do Prahy. Ale ja som teda bola veľmi striktne na tom Hradci zasadnutá.
Koľko vás zobrali?
Brali okolo 300 ľudí, aj so zubármi, myslím. A aj zahraničných do toho neviem. Viem, že nás na začiatku bolo okolo 200 v prvom ročníku všeobecných. A teraz nás je v 6. ročníku nejak 120.
V Hradci sa teda okrem medicíny a zubariny študuje aj vojenská medicína. Sú tam tie príjmačky rovnaké, alebo to ide cez úplne inú fakultu?
Nie, príjmačky sú rovnaké, ale vojaci majú ešte extra potom k tomu nejaké pohybové skúšky. A potom myslím, že to je 12 minútovka a nejaký sedľah test. A potom oni majú ešte aj test z angličtiny na B1 úrovni.
Je možno sa na túto medicínu prihlásiť aj pre slovenských študentov, nevieš?
Ja myslím, že to nebolo možné, keď ja som bola v prváku, ale myslím, že ono sa to zmenilo a teraz to už možné je. Ale nie som si úplne istá týmto na 100%.
Hradec má veľmi peknú školu. Vieš približiť poslucháčom, ktorí tam nikdy neboli, prečo?
No toto bola vec, ktorá mňa upútala od prvého momentu, že keď som videla tú fakultu v Bratislave, ktorá mala niektoré okna vybité, a potom som prišla do Hradca, kde boli nové priestory, máme tam vzdelávacie centrum, kampus, ktorý je úplne nový a v podstate celé to mesto má takú veľmi pokrokovú infraštruktúru na to, že to je len malé 100-tisícové mesto niekde v strede Čiech. Takže ja som... Toto bolo niečo, čo ma zaujalo. A Hradec organizuje každý rok v septembri pre záujemcov o túto fakultu taký medicamp. Ono to je spolu fakulta a asociácia študentov medicíny, ktorí to organizujú. A oni v podstate prevedú záujemcov fakultou a priestormi nemocnice a ukážu im rôzne učebne, kde máme mikroskopy, jak vyzerá naša patológia a pitevne a užijú si nejaký čas s tými medikmi súčasnými, ktorým dajú nejaké rady do života a odstrašia ich a povzbudia ich. Takže toto je podľa mňa veľmi dobrá vec, ktorú organizuje naša fakulta a odporúčam ju ešte každému, kto by mal záujem prísť do Hradca.
A kde sa môžu prihlásiť na toto záujem?
Na webovej stránke LFHK, vlastne našej lekárskej fakulty, je prihlasovací formulár a ono sa za to platí niečo, nie som si istá koľko, ale ono to stojí za to určite.
Z koľkých budov sa skladá lekárska fakulta v Hradci? Je to teda nejaký jeden veľký kampus alebo je to rozlezené po meste?
Máme lekárskú fakultu, čo je jedna samostatná budova a nemocnica je asi 20 minút, 15 minút peši od lekárskej fakulty a tá je v podstate postavená z rôznych takých pavilónov, kde prebieha výuka na rôznych miestach a tam je ešte v rámci areálu nemocnice vzdelávacie centrum, čo je miesto, kde sa môžu študenti učiť. Sú tam počítače, aj tam prednášková sála a ešte máme kampus, kde prebieha výuka biochémie a biológie a ešte potom nejaké také voliteľné predmety. Takže v podstate toto sú priestory. Ono, ten kampus, vzdelávacie centrum a nemocnice sú v jednom mieste a potom asi 20 minút odtiaľ je lekárska fakulta.
Čo sa týka ubytovania, tak máte aké možnosti v Hradci?
Hradci sú na výber dva internáty, koleje teda. Ja som bývala na obidvoch. Jeden je vo forme bytu, kde sme mali spoločnú kuchyňu a boli sme 6 báb na tom byte. A potom druhý internát je klasický, ono sa to volá Hotel Garni, takže ona to je taká hotelová forma, ale ešte z doby socializmu, kde máme spoločné kúpeľne, kuchynku a sprchy na chodbe. A je to vlastne samostatné izby alebo izby pre dvoch.
A plus chodbovice ako bonus, hej?
Chodbovice, no. To je dôvod, prečo som tam zostala do posledného roka.
A inak taká otázka. V Hradci je viac fakult, čo sa týka na, ako na študovanie, či tam je len lekárska?
Áno, áno. Tam je aj...
Tam je ešte
farmaceutická. A potom je tam ešte Univerzita Hradec Králové, čo má vlastne fakulty. A je tam teda dosť veľa študentov na to, ako malé mesto to je. A veľa zahraničných študentov tiež.
Čiže je to také študentské mestečko. Môžeme povedať možno ako Olomouc, hej, že niečo.
Ono tam je taký, jak by som to povedal, taký hiatus leukemicus, pretože tam je strašne veľa študentov mladých a potom tam je strašne veľa zase dôchodcov. Že keď ráno idem v MHDčke, tak tam nie je nič medzi tým.
Tak vidno, že sa pripravuješ na štátne z interny.
Trošku ti to uškodilo, tak si trošku zaspomíname na staré časy. A
humor mi odchádza, no.
No, to sa mi páčilo. Bolo to dobre.
Spomeňme si teda, keď si bola ty mladá. Ako vyzerali tvoje prvé 3 roky na mrzine? Teda také tie preklinické.
Aha. Tak ono to je ťažké podľa mňa pre každého medika dostať sa z toho prostredia strednej školy, kedy väčšina z nás sa nejako významne nepotrebovala učiť a potom v tom prvom ročníku taký šok, že dajú nám dvakrát do týždňa mikrotest a každý mikrotest je 60 stran čiháka. Takže podľa mňa
veľké... To som milovala aj ja.
Alebo ti dajú do ruky nejakú časť kosti a máš sa vyjadriť.
Áno, presne tak. Pomenujte tento otvor. No a takže ono to bolo také zložité v tomto naučiť sa učiť sa. Myslím si, že o tom je ten prvý ročník, naučiť sa učiť sa. Ale ja, ako som spomínala, ja som ešte aj s jednou svojou spolužiačkou zo strednej školy ten prvý ročník zvládala. My sme spolu bývali a my sme si tak nejako pomáhali a podporovali sa, takže ono to bolo o to jednoduchšie. A potom vlastne tie zvyšné roky už, keď si človek zvykne na ten chod, ako sa musí začať učiť, keď zistí, aký systém učenia mu najviac vyhovuje, tak potom to už je oveľa jednoduchšie.
Aká je vyhadzovacia skúška prvé 3 roky?
My máme histológiu, taká, ono nie je to úplne vyhadzovacie, alebo za jednu skúšku vás nevyhodia, ono len veľa ľudí skončí v medziročníku, po vlastne prvom ročníku. Máme na konci prvého ročníka histológiu a tam totiž to máme takého veľmi legendárneho doktora, volá sa doktor Mráz, ktorý je známy aj na rôznych iných miestach, fakultách a poznajú ho aj starší doktori, ktorých učil, pretože on je taká naozaj už dlhodobá legenda. A on dáva mikrotesty každý týždeň a on ich známkuje štýlom plus, minus alebo plus, minus a má aj takú rôznu škálu známok, že jedna s bodkou, no jednotku nedostáva nikto, ale máme, že 3 s bodkou, minus 3, bodka za známkou, bodka pre známkou. A ono to má takú vlastne úplne širokú škálu a nikto nevie, že čo vlastne sa stalo, keď dostane výsledok testu, že či je to prúser alebo nie. Takže no a on tak nejako, že z tých 70 študentov, ktorých učí, dostane od neho zápočet tak 10 na prvý pokus a potom on si takých 60 zavolá k sebe na osobné preskúšanie. A niektorí tam idú na to preskúšanie aj 5 krát. Alebo aj viac krát, pretože on si veľmi dáva záležať na tom, aby každý vedel pomenovať vlákenko, vlákenečko a rôzne iné zdrobneniny, ktoré on má rád. Ale musím povedať, že on ma naučil tú histológiu naozaj výborne a ja som potom z toho ťažila aj pri ďalších predmetoch.
Tie 10 boli tí, čo mali minusko alebo bodku pred číslom?
To boli takí nejakí zvláštni jedinci, ktorí my sme si tak nejako robili srandu z toho, že on si vždycky ruletu roztočí a podľa toho, na koho meno padne, tak tomu dá plusko. Lebo častokrát sme sa neučili na ten test a zakružkovali sme tam náhodné veci a dostali plusko a potom mohla som sa učiť deň a noc a bolo z toho mínusko. Takže to bolo taká veľmi povzbudzujúca skúsenosť.
Mňa si zaujalo, keď si povedala, že sa dostanú do medziročníka po prvom ročníku. Mm-hmm. U vás v Hradci bola možnosť ísť po prvom ročníku do medziročníka? Lebo napríklad my sme študovali v Olomouci a tam, keď si jednoducho v prváku nedala trikrát skúšku, tak si letela.
Mm-hmm. No, ono bola možnosť a je stále možnosť ísť do medziročníku aj po treťom pokuse. V podstate sa to dá potom znova zapísať. Alebo je možnosť ísť ten predmet si ťahať so sebou. Akoby ísť do ďalšieho ročníka normálne. Ak to nie je nejaká prerekvizita, tak si to môžete zobrať a potom na konci druhého ročníka to urobiť spolu s ostatnými skúškami. Ale to už je potom taký prúser, že ono sa to tak nabaľuje a je to potom ťažké. No.
Ale teda keď už ťa do Hradca zobrali, tak v prváku nehrozilo, hej, že vyletíš.
Ale
keď
hrozilo.
Áno, áno.
Hrozilo, no aj to sa stalo, lebo keď sa to skombinuje ešte s tým, že sa nepodarí nejaká anatómia, tak alebo ako tam je to o tých kreditoch, že treba mať dosť kreditov a ak sa to skombinuje ešte s nejakou nespravenou skúškou z fyziky, zo zimy, alebo s niečím iným, tak to je to možné. No. Ale nebolo to až taký nejaký výrazný faktor. Veľa ľudí odišlo z vlastnej vôle, lebo zistili, že to nie je pre nich. Ale nemôžem povedať, že by sa úplne nevyhadzovalo.
K
Kedy začína klinická výučba v Hradci?
V treťom ročníku je interná propedeutika. Vtedy je vlastne také prvé zoznámenie sa s prostredím nemocnice a odvtedy už väčšina predmetov prebieha v nemocnici práve a už sa to nejako nabaľuje a vlastne na tú fakultu sme už úplne prestali chodiť potom po asi v štvrtom ročníku, lebo všetky predmety už boli v tom prostredí nemocnice.
A ktorá výuka ťa bavila viac? Preklinická alebo klinická?
Čo za otázku?
Tak niektorí ľudia idú dobrovoľne robiť mikrobiológiu.
No, mňa veľmi bavila tá preklinická. Ja som sa napríklad v patológii ale zase to je, jak som hovorila o tých profesoroch, ktorí učia dané predmety, takže ja som mala pocit, že takí motivační ľudia boli na patológii. Prednášky sme mali strašne srandovné na PatFys. A potom tie klinické predmety častokrát prichádzali s takou ako traumou z toho, že niekde stojíme, alebo niekto sa nám nevenuje. Takže ja som sa cítila niekedy užitočnejšie na tých preklinických predmetoch.
Keď už teda sa presunieme na kliniku, ktorý predmet ťa oslovil najviac?
Toto je také dosť škoda, ale mňa oslovila veľmi gynekológia. Len škoda je to preto, že my sme mali gynekológiu vlastne iba jeden semester, lebo potom ten druhý semester už bola korona, takže výučba prebiehala diaľkovo. Ale ten jeden semester, ktorý som zažila gynekológiu v 5. ročníku, tak mňa to veľmi zaujalo a nebola som vôbec... Nečakala som, že to bude niečo, čo sa mi bude páčiť. Dovtedy som rozmýšľala o nejakých chirurgických oboroch viac menej a potom som tak nejako prešla na tú gynekológiu.
V tomto ti inak veľmi rozumiem, pretože mne sa stalo presne to isté, že som od gynekológie nečakala vôbec nič.
Mm-hmm.
A keď sme mali v 5. ročníku, sme vlastne tam mali tuším 3 týždne gynekológie, tak ma to veľmi bavilo aj akože ten štýl, akým sme to mali tú výuku danú.
Mm-hmm.
A tiež som vďaka korone potom, čo sa týkalo štátnicových ako stáží na gynekológii, tak presne o toto my sme prišli. Mm-hmm. Takže ja som mala, čo sa praxe týka z Gindy, akurát na Markíze, čo chodil taký ten program, kde rodili ženy a natáčali. Tak to som pozerala po večeru. Telke, keď už som sa nechcela učiť, no, tak si vravím, to bola výborná prax.
Najviac ťa bavila Ginda.
Mm-hmm.
A mali ste ju iba pol roka. Ako vyzerala praktická výuka cez COVID?
No, bola distančne, samozrejme. To znamená, že praktická nebola praktická až tak. Mali sme nejaké rôzne semináre a online webináre, ale zároveň mnohí z nás chodívali do nemocníc počas toho pomáhať a dobrovoľničiť, takže to bolo také nejako rozlietané, že ranná výuka niekedy ani nebola možná, keď som chodievala do nemocnice. Ale inak našťastie to už bolo v podstate len pár mesiacov, to nejaké 3 posledné mesiace školy a ten 6. ročník už prebiehal úplne normálne pre mňa, že som všetky predštátnicové praxe si mohla zatiaľ normálne odchodiť. Ja som mala prax z gynekológie túto predštátnicovú v Bratislave na druhej gynekologicko-pôrodnickej klinike a tam som získala ešte takú väčšiu lásku pre gynekológiu, pretože zase tam bol pán docent Záhumenský, ktorý má taký v sebe vnútorný nejaký vnútornú energiu, ktorú ja som vôbec nechápala a bola som z toho úplne prekvapená, že taký zápal on má v sebe. Takže toto bola ďalšia taká vec, ktorá ma k tej gynekológii nasmerovala.
Odpovedala si mi na otázku, ktorú sa ťa chcel spýtať, ako vyzval 6. ročník, pretože ak dobre viem, tak ale slovenskí študenti nechodia.
Nie, no, toto, ja som asi taká diera v systéme. Pretože ja som v podstate mala túto prax dohodnutú a všetci slovenskí medici nemali povolenú výuku, ale ja som si to nejako mohla odchodiť ako český študent, lebo tam tú výuku neobmedzili.
Super. Akože
Ironicky super.
Toto je ale pokrokové Česko, ktoré viem, že majú aj moji kamaráti výuku v Čechách, ktorí ešte študujú. Takže to je úplne parada. Teraz sa blížiš ku koncu štúdia. Koľko štátnic ti ešte chýba?
Ešte 3. 2 mám za sebou, ešte 3, no.
Tak to ti prajem ešte veľa síl. Ale ja by som sa ešte rád vrátil k tvojmu štúdiu. Pokiaľ sa nemýlim, ty si bola aj na Erasme.
Áno, áno.
A kde si bola?
Áno, to sa mi podarilo tiež v rámci korony zvládnuť. Bola som na Erasme v Litve. Tam som si vlastne odchodila svoju predštátnicovú prax z interny. Bola som na, v meste Kaunas na gastroenterológii. A bola to veľmi super skúsenosť. Ja som veľmi rada, že sa mi to podarilo aj v rámci tohto tu na obdobia.
To si bola teraz, ako v zimnom semestri?
Áno, ja som prišla na konci januára naspäť.
Čiže super, že teraz takto sa ti to podarilo, no.
Mm-hmm.
A tam si bola ako od septembra, hej? Že v podstate celý ten semestr?
Nie, 3 mesiace. Ako máme tú predštátnicovú prax, vlastne to bolo nejakých 11 týždňov.
Pôsobila si tam ako študent alebo ako nejaký sekundárny lekár, akú úlohu si mala v nemocnici?
Ja som tam bola ako študent. Ja som bola ako študent a väčšinou som sa teda pozerala na to, čo sa deje. Ono tam bolo častokrát aj problém s jazykom. Ja som nečakala úplne, keď som išla do Litvy, že to bude... Ja som čakala, že to bude taký severský prístup, ale teda... Litva nebola úplne v tomto tu pokroková a ľudia nerozprávali ešte tak dobre po anglicky. Takže ja som sa pozerala a keď tak som urobila nejaké per rectum vyšetrenie.
To je celkom fajn. Čo bolo iné v zdravotnice v Litve oproti českému zdravotníctvu, s ktorým máš väčšie skúsenosti?
Ja som zaznamenala výborný prístup k medikom. Toto bolo pre mňa veľmi fascinujúce, že všetci boli ku mne tak veľmi ústretoví a milí a napriek tomu, že ich angličtina vôbec nebola na nejakom profesionálnom leveli, tak sa mi snažili vždycky všetko preložiť aj vysvetliť a to som veľakrát nezažila ani v Čechách, že by sa niekto, nejaký doktor dobrovoľne za medikmi otočil, keď robil niečo a povedal im, že o čo sa jedná, čo sa tu robí a jak to bude prebiehať. A tam ma normálne zavolali, že poď, ideme ti ukázať toto, poď, teraz sa deje toto a prekladali mi za pochodu vlastne veci. Takže to bolo veľmi prekvapivé.
Chcela som sa spýtať aj, že či sa ti podarilo tam niekde potestovať, ale keďže bola korona, tak alebo aká tam bola situácia? Aké tam boli vtedy nejaké podmienky života?
No, ono to bolo veľmi zaujímavé, že ja som išla do Litvy takým štýlom, že som išla vlastne z Bratislavy do Prahy a do Litvy a potom v rámci nasledujúceho týždňa som niekde videla v správach, že 3 najhoršie krajiny v Európe s koronou sú Slovensko, Česko a Litva. To si hovorila, či s tým nemám dočinenia. Ale testovala som samostatne. Išla som sa napríklad pozrieť k moru. Ja mám veľmi rada more. Takže som sa normálne zbalila, nasadla na autobus a urobila si víkendový výlet k pobrežiu. Aj keď tam bola teda strašná zima, ale more je more. A tak nejako som prešla také hlavné veci. Vilnius som pochodila a ja som bola spokojná. Vzhľadom na to, že tá situácia bola zlá, tak aspoň niečo bolo fajn.
Takže okrem cestovania si sa aj pretestovala poriadne a bola síce čas negatívna, keď si cestovala v týchto rizikových krajinách?
Áno, áno.
To testovanie, a už máš aj očkovanie za sebou, keď už sme pri tom.
Mám prvé očkovanie za sebou.
Spomínala si, že ti učarovala gynekológia. Plánuješ sa teda zrejme aj gynekológii venovať po škole?
Ja by som chcela robiť áno gynekológiu, ale ja som mala vždycky tak nejako otvorené možnosti aj nejakej detskej chirurgii. Detská chirurgia sa mi veľmi páčila. Nie som úplne ešte rozhodnutá, že kde budem, takže som tak nejako otvorená tomu, že čo bude k dispozícii.
Taká otázka, čo ma veľmi zaujíma, je, chceš sa vrátiť na Slovensko?
Ja sa nechcem vrátiť na Slovensko, aspoň nie teraz v blízkej dobe. Ja by som chcela ísť do Rakúska. Ja som vlastne sa aj učila, začala učiť nemčinu na vysokej škole práve z tohto dôvodu a ja by som teda veľmi chcela ísť tam. Ja som pôvodne išla na medicínu s tým, že po škole pôjdem do Ameriky, pretože ja som tam mala jeden rok na strednej škole ako výmenný pobyt a ja som tam mala výborné skúsenosti, mám tam veľa známych a kamarátov, s ktorými doteraz som v kontakte. A ja som tak nejako sa plánovala tam vrátiť po vysokej škole, ale vlastne v priebehu tej medicíny som zistila, že asi mi je dôležitejšie zostať niekde v blízkosti svojej rodiny, aby som nemusela teda byť tisícky kilometrov od svojej rodiny. Takže som si povedala, že skúsim niečo bližšie a začala som sa učiť nemčinu.
A kedy si sa začala učiť tú nemčinu?
V treťom ročníku.
A ako ti to išlo popri škole?
No je to ťažké, ale my máme taký spolok medikov, asociáciou študentov medicíny v Hradci, ktorí zabezpečovali kurz nemčiny. Takže to bolo veľmi jednoduché, pretože oni sídlia rovno na mojom poschodí, kde som bola ubytovaná na intrakoch. Takže to bolo veľmi jednoduché. A potom som mala nejaké samostatné doučovania, ktoré mám ešte stále doteraz a snažím sa nejako k tomu teda priblížiť. Ale ten jazyk teda rozhodne nie je úplne jednoduchá vec.
A už to aj nejak riešiš, to zamestnanie v Rakúsku?
Nie, zatiaľ to neriešim. Ja som sa snažila si tam vybaviť prax z chirurgie, ktorú vlastne budem mať teraz najbližšie, ale vzhľadom na teda túto situáciu, tak ma odmietli z týchto, z niektorých nemocníc. A potom vlastne po škole som si povedala, ak tá situácia bude lepšia, tak skúsim na pol roka nejaký Erasmus v Rakúsku a podľa toho sa nejako rozhodnem, že kde sa mi páči, kde by som chcela. Ale ja si predstavujem niekde žiť v Salzburgu a mať Alpy za sebou a pred sebou nejaké jazerá a výhľady, takže tam niekde by som rada smerovala.
Celkom ťa ticho obdivujeme. My sme mali dvakrát tento pokus učiť sa nemčinu.
Veľmi skoro stroskotal.
Boli sme asi na piatich lekciách, vždy keď sa ma spýtala, čo som robil cez víkend, hovoril som, že som hľadal hríby, lebo to bola jediná veta, ktorú som sa naučil po nemecky.
Tak si myslela o ňom, že je vášne vyhubar, ale bohužiaľ on len vedel túto vetu.
A Sima sa snažila teda už aj v práci učiť sa nemčinu a vydržala jej to 2 hodiny.
Hej, potom som to odvolala, že teda nech myslieť, lebo zaplatila som jej vopred, tuším za 5 hodín, a potom som jej písala, že či mi vráti peniaze, že moc sa mi teda akože nechce do toho.
No áno, áno, ono to je
Je to
náročný
náročné,
jazyk.
je to náročné. A pritom ako ja som mala nemčinu na základnej kedysi dávno, ale do toho sa znova dostať, to chce to čas, no.
Keď si tak pospomínaš na vysokú školu, 6 rokov je dlhá doba, spomeníš sa na nejakú super vtipnú príhodu?
Jednu vtipnú príhodu mám, áno. Ja si pamätám v prvom ročníku ešte také čerstvé medičky, vysokoškoláčky, sme sa so svojou kamarátkou vybrali do divadla na Hamleta. A tam teda bola nejaká scéna drastická, kde Hamlet stojí pri hrobe Ofélie, tam kopu hrob a odtiaľ vyberajú nejaké kosti. A teraz my úplne nám zažiarili oči a pozeráme, aké kosti vyberajú. A teraz zrazu sme rozoznali jeden a sme sa tak na seba pozreli, že femur! A teraz to divadlo, v divadle sa ľudia začali na nás otáčať, že čo sa deje, oni sú asi úplne medičky alebo čo. Ale teda to bolo vtipné.
Mala by si nejaký odkaz pre našich poslucháčov, či už uchádzačov o medicínu, prípadne nejakých prváčikov, druhákov?
Ja by som chcela odkázať všetkým medikom a hlavne takým, ktorí ešte len začínajú s tým, aby sa nebali toho, že by prišli o nejaký svoj sociálny život alebo že by to učenie úplne pohltilo ich život, pretože ja si myslím, že je dôležité nájsť si práve tú rovnováhu a tomu učeniu venovať tak 50% a potom tých zvyšných 50% žiť si ten vlastný život a udržovať si psychické a mentálne zdravie, pretože ja si myslím, že to je cesta k tomu, aby každý tú medicínu zvládol až do konca.
Ľubka, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie na náš rozhovor a že si si našla čas počas učenia sa na štátnicu z interny na nás. A držíme ti veľmi palce, či už pri štátniciach alebo pri výbere povolania aj tak celkovo v živote. A ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja ďakujem vám veľmi pekne a pekný večer vám prajem ešte.